ጤና ይስጥልኝ። ነጋን ኬኛ ሰናጋው ሆርዶፍቶ ተሰገለ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ራዲዮ አከስመስ ቴሌቪዥናን ኢትዮ ሳት ረት ከለቲን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራስን ይደርባ ጉያን ሐራ ዊጣ ከጣ ቁርአን አለተኩ በረኩ መለማፍ ዲግደሚ ለመከይሱም እይስቱን ከሰናራ አንቱ ጁቤ ሆራቴ ፕሮዲውሰሪን ኬኛ ንጉሱ ታምሬ ከዘገንታ ኬኛ ቡላል ነሞዳ አንዲቲ ትግስት ገሜ ሚዲያ ሐዋሱም አቅንደስቲ ቆጲሌ ኬኛ ወሊን ቱርቲ ጋሪ ስኒፋዋ ኦዱፍ ገረበ ፈቃዱ ተንስ እንደበርስ
አከሞልተን ኦዱወን ራፍቀምኑ ኩኖት ወልጋይ ገምታ አፍሪካ መርሳ አፍርተመፋ ኢረቲ ካንርማታኒ ሚኒስቴርኖኒ ዲማ አላ ቢዮተን አፍሪካ ፍንፍኔ ገሉ አከጀል ቀበን ዱብሂማን ሚኒስቴር ዲማ አላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ቪኦኤቲ ሂማኒሩ ወልጋይን ኦጋንዶታ ቢዮተን አፍሪካ ጉራናለ አፍርበረኩመ ለማፊ ድግደሚ ለማ ፍንፍኔ ትጀልቀበም አደዱሬዳኒ ዋኤ ሚናኛታ አፍሪካ ጋሃታይ ዋኤ ደንዴቲ ነማ ጉዲሱ ዋኤ ሚሶመ ሐዋሳፊ ዲነግዴ ኢረቲ አከማርያቱ ሂማሜራ ዲሚናገኛ አርዲቻ ኢጆዱቢ ሰተኩ አከታው ካኒማን አምባሳደር ዲናን ዲሚ ኮቪድ ኩደ ሰገሊሲ ዲሞተንት ይፈናን ኢትከነ ሙከሳ ተኩ አከታይ ኢብሱ ኢሳኒ ገባስኒ ኬነዲ አባተ ኤሬራ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር አይሼ ካን ኢትዮጵያ ጌታ ፋሲ ነመብራቲኒ አከበከቡፍቱ በስስቴት ኢብስዋጅራ ዱቢሂማ ሚኒስቴራ ዲማሃላ ዩናይትድ ስቴትስ ራባይ አከጀደቲ አምባሳደር ጌታ ፋሲ ዋን ሶረማባው በርባዳኒፍ በካይሳኒ አምባሳደር ትሬሲ አን ጃኮብሰን አከቡአን ረመደማኒሩ ሰደርካ ቻርጅ ዴ አፌርስ ዮካን ኦጅራ ወቺፍቱ ካን ረመደማን አምባሳደር ጃኮብሰን ካናንዱራ ኮሶቮ ታጃኪስታን ኢፊ ቱርክሚስታን ኬሳ አምባሳደር ታአኒ ኦጀታ ረክና የሮ አማ ኢትዮጵያ ከሰይሩ ወልቀበቴ ዲሞተን አከዲናት ወሊላሉ ሆኮረም ምርገናሞማ ኢረትራ ወቻጅራን ዳቡፊ ሐለገርጋርሰናሞማ ሂንዳን ቀምነ ሚጄሱ ኢረቲ ሆጂ አምባሳደር ጌታ ፋሲ ወጀቻቱራን አምባሳደር ጃኮብሰንስ አካይትፉፈን ኢፍሲ ሚኒስቴር ዲማላራባይኩኒ በክሲሴር ዳበተ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኔት ዲመዳ አይመኒ ረቲ ከነጀቱ ዩኒሴፍ ኢብሳር ረባሴን አከጀደቲ ኢትዮጵያ ከሰቲ በከውን ወጋሰ ደንደርባኒፊ ሮብኒ ጋሃን ሮብነቲ ነሞተን ሚሊዮኒ ጃፊ ቀብጢ ሰደቲ አከራኪናፊ ሳጥለመን ኢብሴራ ኢትዮጵያቲ በከቦ አዩኒሴፍ ካንታን ጃን ፍራንኮ ሮቲግሊያኖ አከጀዳኒቲ ሰበበ በላካናቲን ናኖ ሶማሊፊ ኦሮሚያ ዳኢማን ኩመዲ በለማፊ ኩመዲ ደሚሽን ሚናኛ ታቃማ ኢሳኒ ጀቤ ሱዳቡዳኒ አከሚዳ ማጅራ ዱበርቶኒ ኡልፋ ፊ ሐርማ ሆሲሳኒ ኩመጥበቶ ኮታን ጋርጋርሰ ሚናኛ ታተተማ አከባርባደን በክሳኒሩ በረኩመለ ማፊ ድግደሚ ለማከሰት ኢጆሌውን ኩምኒጥበሰደቲ ፊ ኩምኒሸንተምኒ ናኖ አፋር ሶማሊ ኦሮሚያ ፊ ናኖ ሰባፊ ሰብለሚ ኪባገሰት አከህርነ ሚናኛ ታ ጋሃዳ ፊ ሳጥለማን ካን ኢብሰ ዩኒሴፍ ናኖ ገሞጂ ኦሮሚያ ፊ ሶማሊ ከሰት በረቶኒ ኩምኒጥብቶ ኮፊ ኩምኒሸንተሚሽን በሩምሳ አከዳባን ሂሜራ ናሞተር ረክነ ከናፍሳት ለመኑ ገርጋሩዳ ፊ ዩኒሴፍ ገርጋርሰ ዶላራ ሚሊዮኒ ዲበሰዲፍ ሸንተሚ ቶኮ ከናንዱራ ረመዴ ረቲ ደበለታኒ ዶላራ ሚሊዮኒ ሶዶሚ ቶኮ አካይ ሰበርባችሱ ኤብሴር ሞቱማ ማሊ አምባሳደር ቢየ ፍራንሲ ሳቲ ቶርባታሚ ለመከሰት ከሌሳ አጀጀ ከኑሳ ቤክሲሴር ሞቱማ ማሊ አምባሳደር ፍራንስ ጆኤል ሜር አከብያይሳ ጋላክሰኒ ባን ካናጃጀ ሃንጋኦኒ ሞቱማ ፍራንስ ዲመማሊ ረቲ ያዳ ሀዳዋ ዳፊ ደልንሲሳ ከነኒሩ ጀቹዳን ሚኒስቴር ዲማላ ፍራንስ ጄን የቬስሊ ድሪያን ሞቱማ ሎልቶታ ኢሳይሮ አማ ማሊ ቡልቻጅሩ ኢላልቺ ሱዳን ያዳ ከነኒን ሞቱማ ፉዳታማ ሂንቀምኔፊ ተርካንፊ ተጋፈቱማ ሂንቀምነ ከምፉዳቱ ዳጀናኒ ኤርጋቄቃኒ ቦዳ ሞቱማ ኒሳን ጁንታ ጀዳኒ ዋመን ቶ አንኖዳ አላ ጀቹን ኢሳኒ ጋ ባሰሜር ሚኒስቴር ዲማላ ፍራንስ ካሌሳ ካጀደቺ አምባሳደርቺ አከብየሳኔት ዴቢያን ዋማሙዛኒ ኢብሴራ ቶርበንደርበ ሞቱማ ማሊ ነገኛ ከበቺሱ ዳፍጀቹዳን ኤየመመሌ ቢያቲ ካንሴኔ ወራና ቢያዴርማርክ አከዳንጋ ቢያቲ ገለክሴባው አጀደከኑሳ ሆርዶፉዳን ቢያዴርማርክ ፍራንስ ወጅኒ ነከዳበቱ ኢብሲ ሚኒስቴራ ዲማላ ቢያቲ ራባይ ቤክሴራ ሞቱማ ማሊ የሮ አማ አሲም ጎይታን ሆገናሙ አገየ በረኩመ ለማፍ ዲደማ ፎንቆልቻን ሃንጎ ቀበቲ አከፍለኖዳኔ ደበርሴከኑ ዲባን ረትታሲፋሙስ አማ በረኩመ ለማፍ ዲደሚ ጃቲ ፍለኖ ሀከኢንታሲፍ ነ jenne ibsera kanafis biyotan afrika na nojiranira murton kokobbi dinagde akka irratti darbe nibekam kun sagale amerikat Rashan Ukrainin waredu dandesu yada jeduni biyotan litami sen sanato taani loltota fi meshale warana gara Europa bahati ergajiru United States loltoni se kumatama lakawaman akka kopawani ajaja egatan beksipteti Akka gabaasni Henry Ridgewell VOA daafi qopheessa jedhutti miseensa NATO kan taate biyyi Denmark xiyyaara waraanaa F-16 jedhaman afur biyya Luutiiniyaa keessa qubachiisuudhaan daangaa qilleensaa biyyoottan naannoo Baaltiik jedhamanii beekamanu eegurratti hirmaachaa jiru. Firaans loltoota ishee Romaaniyaa keessatti kan bobbaafte yommuu ta'u Ispeen, Niizerlaandii fi Jarman akka itti yaadaa jiranu gabaasameera. Ingilaand meeshaalee farra taankii ta'anii Ukraaniif erguu ishee beeksifteetti. Rashaan daangaa Ukraine irratti waraana 1000 lakkaawaman kuusachuu isheetiin alatti loltoota 1000 lakkaawaman hirmaachisuudhaan biyya Beelaruusii wajjiniin shaakallii waraanaa taasisuudhaaf karoorfattee akka jirtu gabaasameera. Dhimma Rashaa fi Ukraine irratti manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii erga marii taasisee booda ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken fi ministeerri dhimma alaa Rashaa Sergey Lavrov guyyaa har'aa bilbilaan mari'achuudhaaf wal beellamuun isaanii ibsameera. President United States Joe Biden yaalin diplomasi akka dursuu qabu ibsani Ukraine keessatti maali iyyuu raawwatu biyyi isaanii qophooftu ta'uu ishee dhaadataniiru. Dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Meksikoo keessatti ittuu ji'a tokko hin guutin gaazexeessonni 4 ajjeefamaniiru. Dhaabbanni miidiyaa toora masiriitiitiin faca'u Monitor Micha Okaanaa akka ibsatti wixata kaleessaa hojjetaan isaa Roberto Toledo magaalaa Zitaakuwaaraa keessatti akkaataa suukanneessaa ta'een rasaasaanii rukutamee du'eera. Daayireektarri dhaabbaticha Armaandoo Linaares gaazexeessaan ajjeefame kun ji'oottanii fi sodaachisni akka irratti taasifamaa ture ibsanii sodaachisni kun yeroo ammaa dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuu isaanii himaniiru. Akka daayireektarri dhaabbatichaa jedhanitti malaammaltummaadhaa fi aanga'oota siyaasaa malaammaltummaa raawwatan saaxiluun gatii akkanaa nu kaffalchiisaa jira jedhaniiru. Akka mootummaan Meeksikoo jedhetti muddee bara 2018 as gaazexeessonni 50 ol biyyattii keessatti ajjeefamaniiru. Muummeen ministeeraa biyya Kaanaadaa Justin Trudeau vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii beeksisaniiru. Torban darbe mucaa isaanii tokko irratti vaayirasichi argamuun eega ibsamee booda mana yaalaa dhaqanii yommuu ilaalaman akka vaayirasichi isaan keessa hin jirre kan itti himamee ture Trudeau'n kaleessa yommuu deebi'anii ilaalaman garuu vaayirasicha qabaachuun isaanii akka mirkanaa'e beeksisaniiru. Akka nageenyi itti dhaga'amaa jiru kan dubbatan muummichi ministeeraa torban lamaa fi addaan of baasanii hojii isaanii akka itti fufan himaniiru. Bara 2020 ji'a bitootessaa keessa ati warraa isaanii yommuu vaayirasichaan qabamanii turan Trudeau'n torban lamaa fi kophaatti ba'anii hojjechaa akka turan ni yaadatama. Ministeera biyya alaa biyyattii Maliinii Joolii dabalatee miseensonni kaabinee mootummaa Kaanaadaa hedduun vaayirasii koroonaatiin qabamanii akka turan gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rashaan Ukraaniin ni weerarti. Innaa addunyaan eegaa jirutti lolli jechoota jajjaboo ta'an walitti darbatamaa innaa jiru kanatti dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa tokkummaa mootummoota fuulleetti falmiif walitti ba'anii jiru. Pirezidaanti Joo Baayidenis yoo waa uumame Yuunaayitid Isteets qopheedhaa jechuun dhaadatan oduu gabaastuun VOA Anita Paul White House irraa gabaastee jirti. Jaalannee dhiyeessa.
Mooskoof Waashintan gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanatti Pirezidaanti Baayiden jechoota jaboo gargaaraman.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build up of its forces
around Gara fuula duratti tarkaanfachuu fi diplomaasii gargaaramuun barbaachisaa ta'uu gaafachuu qabna. Garuu Raashaan humnootii ishee naannoo Ukraaniitti ijaaruu itti fufti taanaan waan fedhe haa ta'uu nuti qophiidha.
Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin naannoo daangaa Ukraaniitti loltoota 10,000 qubachiisuu ennaatti fufan akkasumas qubannaan kun lafa Raashaa irratti otoo hin taane Belaaruus keessatti yeroo ta'u Ameerikaan jechoota jajjaboo dhageessisaa jirti. Masaraan White House akka jedhutti waraanni Raashaa 100,000-5,000 caalan Yukireenitti marsuutti dhiyaataa jiru. Raashaan yaalii Yukireen NATOtti dabalamuuf taasistu mormaa jirti. Kana malees NATO keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu United States Yukireen akka miseensa hin taaneef akkattistu Raashaan gaafatti. Tokkummaa mootummootaatti dipiloomaatiin sadarkaa olaanaa akka United States Linda Thomas Greenfield golli nagahee gumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan. Kunis United States fi Raashaan qophaatti baatileef mari'ataa eega turanii booda.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous, and the stakes for Ukraine.
Haalli Awurooppaa keessaa nu mudataa jiru kana tattamaa fi balaamaadha. Danqaan Ukraineef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa ga'eera. Tarkaanfii Raashaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessaa kan haleelaa jirudha. Kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'uu eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan. Raashaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen Ukraineen weeraruuf yaadan qabnu jetti.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны.
You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality.
Dulli waraana akka jiraatu feetu kun akka ta'u eegaa jirtu. Kunis jechoonni keessan dhugaa ta'uun akka mul'atan barbaaddu. Nuti garuu haala dhaabbataa ta'een himannaa keessan fudhatama dhabsiisaa tu jirru kana gootu. Kana malees weerarri Ukraine irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Raashaa yeroo hunda kanuma dubbataa turan.
Biyyoota meeshaa nukileeraa qaban Ameerikaa fi Raashaa gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jiraa jedhu xiinxaltuu kata'an Angalaastan VOA'f akka ibsanitti. Awurooppaan tasgabii qabdu fedhii Ameerikaan qabduuf. Dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu doolaara $200,000,000 miseensa NATO kan hin taane Ukraineef ergamuun isaas sanumaa fi jedhan.
It's not only ideology, it's security. I mean, it's, you know, a system of alliances and a stable European continent which are in the US's interests.
Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati. Kana jechuun caasaa wal ta'iinsaa fi Awurooppaa tasgabii qabdu. Qabaachuudha. Isaan kun fedhii Ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuun dandeenyu nuti odola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti nuti ofii keenyaa ardii tokko. Kanaaf haalli jiru sana caala. Dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati. Garuu qajeelfama qabanis ni dabalata. Kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. Gama kaaniin Raashaa fi mormituu Ameerikaa akka taate Chaayinaan. Yeroo kamiin iyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran Raashaan yeroo Joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite Chaayinaan kanas dorgommii olompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture. Dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan olompikaa immoo torban kana Beejing keessatti keessumsiisuuf jirti. United States Raashaar akkasumas Pireezidaan Puutin irra uggura jabaa kaa'uu sodaachisaa yeroo jirtu kanatti Raashaan yoo Ukraineen ni weerarti ta'e kanneen dinagdee addunyaa sadarkaa lammataa irratti beekamoo ta'an biraa deeggarsa maallaqaa feeti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo dorgommii olompikaa gidduu kana yeroo jalqabamu akkasumas Ameerikaan Raashaan Ukraineen weerarraan waan sirra ga'uu jira jechuun yaadachiisuu ennaatti fufaa deemtu. Waan ta'uuf deemu suuta mul'ata. Center for Strategic and International Studies jedhamurra Andrew Lawson akka ibsanitti.
If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, you know, to a certain extent will push them.
Raashaan gara Ukraineitti ni tarkaanfatti taanaan tarkaanfiin gama Ameerikaaf kanneen biroo fudhatan Raashaan hariiroo duraan Chaayinaa waliin qabdutti akka deebitu taasisa. Garuu yeroo booda dinagdee Raashaa miidhuuf jira.
Kanaafi ammayyuu yaalii gama dipiloomaasiin godhamuuf carraan jiraachuu qabaa kajeennuu jedhan Andrew. Garuu Raashaan hanga danda'ametti yeroo hangamii iyyuu haa fudhatu akka nutti hin tolle gochuu yaaltii jedhaniiru. Kana booda Beejing keessatti taphi jalqabama. Ukraineef gama Raashaan waraanni of eeggannoo irra akka turu ta'a. Danqaan dipiloomaasii biyyootii wal morman lamaan gidduutti ittifufa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Pirezidaantiin naannoo Gambeellaa obbo Omod Ujuluu gara Sudaan kibbaa magaalaa Juubaatti har'a imaluu isaanii mootummaan naannoo Gambeellaa beeksiseera. Akka hoogganaan waajjira sekretaraayitii pirezii naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Adiing sagalee Ameerikaatti himanitti pirezidaantiin naannichaa aangawoota mootummaa Sudaan kibbaa wajjin dhimma hidhattoonni murullee jiraattota Gambeellaa irratti haleellaa raawwatan mari'achuuf gara Juubaatti imalan. Naakoor Malkaa gabaase.
Hoogganaan waajjira pirees sekireetaariyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Adiing sagalee Ameerikaatti akka himanitti pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Umud Ujuluu har'a gara Sudaan kibbaa magaalaa Juubaatti imalanii jiru. Sababa imala isaanis akkasitti ibsu.
የሙርለት ቃት በገምብላ ክልል አስካውን ድረስ በሁለት ዞኖች በተለይ ባልማ ዞን እና በኑር ዞን
ሄደቶትኒ ሙርሌ ጎድናሊያኛዋፍ ኑር ኬሰቲ ሀሌላራዎቹን ልቡን ነሞታ ደርቤጅራ keessumaa godina nyoo'aa keessaa daa'imman lama ukkaamsanii fudhatanii jiru. Loon 111 fudhatanii miseensa poolisii tokkollee ajjeessanii jiru. Godina Nuweer keessattis namootni 8 ajjeefamuu fi walumaa gala daa'imman 4 akka fudhatanii deeman ibsinee jirra. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Gaambeellaa mootummaa federaalaa waliin ta'uun erga mari'ataniin booda ka pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa gara Sudaan kibbaatti imalan. Harrallee aangawoota olaanoo Sudaan kibbaa faana marii irratti argamu. Jechuun dubbatan hidhattoota muurlee daangaa ce'uudhaan jiraattota irratti haleellaa raawwatan dhaabsisuun alatti dhimmootni biroo hangawoota kanneen jidduutti mari'ataman akka jiranis ibsanii jiru. Sadarkaa jalqabaatti haleellaan kun akka dhaabbatu gochuuf hojjetama. Daa'imman ukkaamsamanii fudhatamanis akka isaan deebisamaniif ni hojjetama. Loon haatamanis akka deebisamaniif ni hojjetama. Kanaaf pirezidaantiin Gaambeellaa Juubaatti kan himalaniif. Jechuun dubbatan hangawoota Sudaan kibbaan alatti bulchiinsa Jangulleetti geggeessitootni hawaasa Muullee marii kanarratti akka hirmaatan obbo Ugeetuun dubbatanii jiru. Hooggantichi bu'aalee marii kanarraa eeganis akkasitti ibsanii jiru. Erga mariin taasifamee booda daa'imman fudhataman walii isaanii eeruudhaan erga akka argaman ta'een booda gara maatii isaaniitti akka deebifaman taasifama. Kanaan durallee waleerumaan akka isaan argaman kan taasifamaa ture. Mootummaan Sudaan kibbaas hojii kana ni hojjeta. Rakkoo daangaa ce'ee dhufu hambisuudhaaf mootummaan Sudaan kibbaa hojiitti isaanii hojjetaa jennee yaanna. Gama mootummaa naannoo Gaambeellaatiinis loote seentota kanneen ittisuudhaaf ni hojjetama. Jechuun dubbatan hoogganaan waajjira pirees sekireetaariyaatii naannoo Gaambeellaa kanaan dura hidhattootni muurlee naannoo Gaambeellaa keessatti namoota hedduu ajjeesuu fi kanneen biroo ammoo manaaf qe'ee isaanii irraa akka buqqisan ibsanii jiru. Namoonni kunis gargaarsa barbaadu jedhan. Keessumaa hojii gargaarsaa irratti hojiin gaarii mootummaa naannootiin eegalamee jira. Aanoleenis dhimma kanarratti wal gargaaraa jiru. Namootni tibbana biyya alaatii galan illee lammiilee gargaaraa jiru. Sababa yaaddoon lammiileen mana isaanii irraa waan buqqa'aniif mootummaan hojii lammiilee kana gara mana isaaniitti deebisuu hojjetaa jiraatullee namni guyyaa tokkos ta'u guyyaa lama mana isaarraa fagaatee ture yeroo deebi'u waan hundumtuu guutuu waan hin taaneef gargaarsi taasifamaa jiru hanga barbaachisu miti jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura naannoo Gaambeellaa godina Nuweer aanaa Akooboo keessatti hidhattootni kunneen namoota ambulaansiitiin deeman 8 ajjeesuun namoota naannoo sana turan 5 madeessuu isaanii koomishinii poolisii naannichaa wabeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa hidhattootni muurlee raawwataniiru jedhame irratti gama mootummaa Sudaan kibbaaf gama hidhattoota kanneeniin wanti hangaammaa jedhameen jiru. Hidhattootni kunneen waggoota 8 duras godina Nuweerii fi Anyuwaa keessatti namoota 170 ol ajjeesuu fi daa'imman hedduu kaamsanii fudhatanii deemuu fi loon 2,000 ol fudhachuu isaanii fi dhimmichis sadarkaa idila addunyaatti xiyyeeffannoo argatee akka ture koomishiniin poolisii naannichaa kanaan dura ibsee ture. Yeroo sanatti miseensotni raayyaa ittisa biyyaa gara Sudaan kibbaa seenuun daa'imman 100 ol ta'an gara maatii isaaniitti akka deebisanis akkasuma dabalataan ibsamee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena.
Hordoftoota keenya keessummaan keenya har'aa godina Qeellamma Wallaggaa magaalaa Dambiidolloo keessatti meeshaalee adda addaa gataman irra waa kalaquudhaan hojii gaariif jajjabeessaa nama hojjetudha. Ga'eessa umriinsaa waggaa 35 Adaanee Faantaa karaa hiriyoottansaatii odeeffannoo argadheen sababa rakkoo intarneetiin bakka hojii isaatti dubbisu waan hin dandeenyeef hiriyoonni isaa mana ofii bakka waayifaayi argachuu hin danda'amutti sawaamanii muuxannoo jireenyaaf hojii isaa nu hiruuf eeyyamamaa waan ta'eef maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna. Adaaneen hojii waa kalaquu kanatti attamitti akka dhufeef yoom akka jalqabe nuuf ibsa.
Galatoma Afeeruu keessanii fi ani kanin hojii irratti jammaree affeeruu gootu baabura midhaan daaku qabu. Yeroo sana ani yeroo baabura kun rakkoo godhatu isarratti ani baay'een calaqamaan ture akkamittiin akka kana yaaluu danda'u. Ittiin akka hojjatee boodaan nama hangaga'uu danda'u of yaalaa ture. Duruma jechuudhaan baay'een itti dadhabaa ture jechuudha hojii carraatti. Akka carraa ta'ee barumsa deemeen ture. Kutaa 12 kallimitti fixeen. Jimbaa Yuunivarsiitii dhagee ture. Isaan booda barumsa kana durumaa ka'ee waan fe'e dhiinkoo kan keessa waa kalaquu kan waan ta'eef mana hojii diinamoo waanta jedhamu tokko kan argee waggaa 2 qorattee jechuudha. Mana diinamoo sanaa asitti gaafa kan argu ani kaqoomsi qorrumaa iyyuu kanarra ture laa. Kanarra waan turee fi ani mana diinamoo sanaan galuun murteeffadhe. Ituun nama tokko hin mariatiin jechuudha. Isaan booda diinamoo kanaa waan akka waggaa 1 wayiitti ture amma danda'ame sammuutti qabatteen gara Finfinnee deemee mi'oota na barbaachisan bitadheen. Hojiitti deebi'ee dhufee hojii mokoraa geggeesse maal jedheeni hojii jammare.
Kaka'umsuma ofii keetiitiin jalqabde moo leenjii fudhatteettaa?
Leenjii tokko waan furdiin qabu. Ani mana diinamoo waan jedhamuun ofii maruuma waan jedhu diinamoo mana baaburii mana jijjaa turee fi isarratti kaka'umsa duraamaa qaban ture. Kennaa uumamaa akka naaf rabbinaa kennee malee namni barsiisee miri waan jechaa. Isaan booda adeemsa keessanii diinamoo kana maruun jammare magaalaa Dambiidolootti beekameen hojii dhuunfaa hojjetaa ture. Kanumarraa ka'uudhaan hojii kalaqaa kan itti dabale hammam na fooyyeessa durumaa keessa qofaan jiruufi hammam deemuu danda'aniin hojii eegale.
Hojiiwwan Adaaneen hojjete yookaan kalaqe keessaa tokko baabura buna daaku akka ta'e odeeffannoo argadheerraa hubadheen jira. Baabura bunaa kan maalirraa akka hojjetu naannoon inni jiraatu buna biqilchuun waan beekamuufillee guyyaatti baaburri inni kalaqe kun buna hagamii akka daakuu danda'u innaa ibsu.
Ani kan tilmaamee jiru kanarratti guyyaatti jechuudha sa'aatii 12 yoo jammaree amma sa'aatii 9:30 waan tokko mi'i tokko waan hojjetu boqonnaa barbaada. Kuntaala 35 hanga 40 waan jedhuudha kan nuyi tilmaamee irratti hojjenne jechuudha.
Baabura bunaa kana maal maalirraa hojjette?
Ani kanarratti sibiilota bakkee gaggatamanii jiranii aanootota irra deddeemee walitti fufunaanaan ture. Sibiilota kana kan keessaa hojii irratti oolu kan inni jedhu walitti findeesseen. Hojii kana isaan booda irraa mokoruu jammare. Isaan booda rakkoo meeqa muddannoo keessa darbeeni gaafa hojiirra oolchuu goddanyooti kana quunnamanii akkamitti kana gabaara nu oolchitu akkamittiin beekamuun qabatanii kakaasanii akka kaka'umsa ijoollee goddanyoota kootii uummatatti agarsiise.
Kophaa kee hojjettamoo hojii kana nama si gargaaru qabdaadhaan?
Ani kana ofiin kalaqa wanticha ijoollee mana deeggaran ijoollee biraa hojii hojjetanii qaqqaba ijoollee harka qilleeyyii. Nama 4 irraa hojjeta. Amma ammaatti jechuudha. Kaka'umsa ijoollee sanaa fi abboommaa abbaa ta'een kan hundumaa kakaase hojii isaa ruwan itti gaafatamummaan hundumaan irraa jechuudha.
Warshaa keessatti oomishamee kan ba'u baaburri bunaa amma qarshii 1,000,000 olii akka gurguramu odeeffanneerra meeshaa inni ati hojjette kana namoonni itti fayyadamaa jiru hanga meeqaatti gurguramuu akka danda'u tilmaamteetta namoonni bitaniitti fayyadamaniiru yoo ta'e mee kana irratti?
Kan bunaa kana amma kan buna calleessu kan jechuudha. Ani namooti kan karaa jala dhaquuf namaarani amma furannaa jedhanii gaafa quunnamanii. Ani amma kana fooyyeesseen sarakaa guddaa tacha ol baasee tilmaama isaa hin baaseenis ni kennaa waan jedhu har'a mataa isaa namni dhufee na quunname jira. Gara baala fagoonni oomishamu gara biyya har'a. Isaan booda amma badduma 1850 gahuma isin ba'a. Yeroo isin yeroo muraasa naafsaa kan kana caaluu fooyyeessee isin baasa waan jedhuun taase.
Baabura bunaa isa kalaqxe kanatti dabaluudhaan meeshaa kan biroo kalaqxe qabdaa?
Meeshaa kan biroo kan kalaqe maashinii xaafii calleessu kan guyyaatti jechuudha. Kuntaala 35-40 kan calleessuu danda'u hojjetama nama biraatiif nama laaqee qaba. Kan bukoo bukeessu mannoota barraka daabboo gurgurra bukoo bukeessee kiiloo 35-40 bukeessu kalaqee nama kenneefis qaba. Al tokkotti jechuudha kan inni bukeessu kiiloo 35-40.
Motorri meeshaa kana ati ittiin sochoostu maaliin hojjeta?
Kan ittiin hojjetu kun maashina buna daakuu isa jennu miliyoona tokko waliin kan bitamu kun faalama qilleensaa geggeessuu danda'a. Warri kun immoo elektirikii hamma mana namaatti mana tokko namaatti gadi bu'anii qotaari sirifeesiif singilii waan jedhu jira. Mana mana isaaniitti fortanii akka isaan fayyadamanii fi faalama qilleensaa waan geggeessu hin qabu. Biyyees immoo naafta waan nyaatu hin qabu. Lammaffaa isaarratti immoo bakkaa bakkatti socho'uu kan danda'u maashina falfalu kun. Ammoo uummatni keenya gara qarshaa baay'ee hin qaqqabu barbaada. Kan hin deemee durumaa deemee jechuudha. Yiin amma nama 3-4 walitti bilisatanii har'a yoo namni tokko fayyadame mana nama tokkotti darbee bakka fayyaduu akka danda'u kan irratti galan.
Egaa Nadaane amma sadarkaan hojii keetii kanarra jira meeshaalee gataman irraa waan adda addaa kalaqxeetu faayidaa uummataatiif oolchaa jirta. Gara fuulduraatti akeekikee maali?
Gara fuulduraatti kanuma oomishee ni jiraamu. Sarakaa mana namaan tokko tokkotti akka qoteen bulaan keenya fudhatee itti fayyadamuu fi ga'een irraa eegamu nabbaadeen ammoo hordofii shamarran jira.
Keellaa keessatti hojjettu qabdaa eessatti hojii kana hojjetta?
Kan inni itti hojjetamanii naannaa ammisiima sabarama jiraatudha. Yeroo dallaa namaa keessan karadhee kiraayii fudheenii mana laameraa keessatti hojjetta. Namni illee gara tajaajila galuun qabu yeroo dhufu baay'inaan ilaaluma uummatii yeroo waan dhiisona malee bakka hin qabu.
Dargaggoo Adaane Faantaa ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomu.
Sinis galatooma. Kanaaf yeroo isaaniis guddaa galatooma. Namoota kanarratti na kakaasanii baay'ee tumtumtuu sanaa godhame immoo baay'een galateeffadha. Maqaa isaanii immoo barbaadu galatooma sinis.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57°East irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamiif Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22 25 fi 31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriin walitti deebina. Halkan gaarii nagaatti bula.